v današnji oddaji.
Papež na klicu dobrote Slovence povabil k edinosti v cerkvi in narodu.
Vlada naj bi podaljšala omejitvene ukrepe, saj epidemiološka slika Slovenije ostaja slaba.
Za nove zaposlitve v domovih za starejše 26 milijonov evrov, a kadra premalo.
Na odboru za obrambo o varovanju meje bo vojska vendarle dobila več pooblastil.
Nova Slovenija ob sklepu kongresa dobiva novo vodstvo in člane upravnih odborov.
Nemčija in Hrvaška bosta zaostrili protikoronske ukrepe, kaj bo s smučarsko sezono.
Vreme, danes in jutri bo precej jasno, po nižinah bo mrsikje ustrajala megla.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Na sinočnjem 30. klicu dobrote je slovenska Karitas za pomoč družinam in posameznikom v stiski do konca koncerta zbrala skoraj 228 tisoč evrov. Trenutno pa je zbranih že več kot 264 tisoč evrov. Zbrana vsota je nekaj, za kar se na Karitas iz srca zahvaljujejo in veselijo, saj bodo tako lažje pomagali družinam v stiski, ki jo je epidemija še poglobila. Še posebej pa sodelavce Karitas razveseljuje pozornost, ki so je bili deležni strani samega papeža Frančiška. Ob 30. obletnici te humanitarne ustanove cerkve v Sloveniji je med koncertom podelil svoje čestitke, hkrati pa nagovoril celotni slovenski narod. Petra Stopar.
Koncert je letos zaradi epidemije potekal v studiu 1 televizije Slovenija. Zbrane pa je papež Frančišek nagovoril preko videa.
Un passo avanti. E anche un passo in avanti per l'unità.
Naj letošnji klic dobrote naredi še korak naprej, tudi za edinost v cerkvi in v vašem narodu.
Dove non c'è unità.
Kjer ni edinosti, dragi bratje in sestre, ni gospodovega duha.
Po papeževih besedah ne smemo biti sektaški in drug zoper drugega, ne smemo biti ljudje strank, ampak eno. Zaželel je, da bi ta koncert izrazil harmonijo edinosti med nami in nam podelil svoj blagoslov. Klic dobrote je potekal v sklopu tedna Caritas pod geslom Slišim te. 11 tisoč prostovoljcem, ki v 465 župnijskih Karitas vsako leto opravijo preko pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski, se je zahvalil tudi predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je menil, da je papeževo sporočilo veliko darilo, predvsem pa vabilo.
V smislu, da nas vabi, da strnemo vrste, da ustvarjamo edinost med nami, posebej še, ko gre za odgovarjanje na težave, na probleme, v kateri se nahajamo, oziroma ko gre za pomoč.
Vsak korak solidarnosti ali dobrote v obliki daru je lahko namreč po njegovih zagotovilih namenjen za tiste, ki res potrebujejo pomoč v naših družinah. Na koncertu so se spomnili tudi prvega direktorja slovenske Karitas, Franca Boleta, ki je v 60-ih letih prejšnjega stoletja navkljub nasprotovanju takratnih oblasti začel karitativno dejavnost s predalom dobrote v reviji Ognišče. Nadškof Cvikl je ob tem spomnil na lastnosti kristjanov.
Prvič, da se imajo radi med seboj, drugič pa, da imajo čutečo srce za stisko bližnjega.
Dobrodelna akcija Klic dobrote bo potekala do konca leta. Vsi, ki bi še želeli darovati, to lahko storite na telefonski številki 01 359 60, preko spletne strani Karitas ali z neposrednim nakazilom na transakcijski račun te ustanove.
Že dopoldne se je na Brdu pri Kranju začela seja vlade, na kateri so ministri spregovorili o podaljšanju omejitvenih ukrepov. To je priporočila svetovalna skupina za COVID, saj v preteklih dneh ni prišlo do bistvenega izboljšanja epidemiološke slike. Pričakovati je, da bodo trgovine z nenujnimi dobrinami še naprej zaprte, prav tako gostinski obrati, šolanje pa bo še naprej potekalo nadaljavo. O podrobnostih bomo poročali v naslednjih informativnih oddajah, saj vladna novinarska konferenca še poteka. Govorec vlade Jelko Kacin je sicer že včeraj dejal, da naj bi ministri pripravili izhodno strategijo za sproščanje ukrepov, ki bo določala pogoje za sprostitev posameznih omejitev.
Vlada pričakuje, da bodo svetovalna skupina na eni strani in vladni resorji ter službe na drugi podrobneje čim prej uskladile korake v smeri odpiranja, ko bo epidemiološka slika to dopuščala. Pri tem pa želi vlada upoštevati različne epidemiološke razmere po posameznih statističnih regijah, če bi to le bilo mogoče.
V Sloveniji so včeraj opravili skoraj 7400 testov na novi koronavirus in potrdili 1767 primerov okužb. Delež pozitivnih je bil 24-odstoten. Zaradi COVID-a je umrlo 46 oseb, hospitaliziranih pa je bilo rekordnih več kot 1300 bolnikov, 215 jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Razmere so v zadnjem obdobju bile najslabše na severovzhodu države. Andrej Šinko.
Epidemiološke razmere se v preteklih dneh niso bistveno izboljšale, virus se širi v delovnih okoljih, pa tudi med nedovoljenimi zasebnimi druženji in posledično znotraj družin. V preteklem obdobju so razmere bile najslabše na severovzhodu države, kar pomeni velik pritisk zlasti na Mariborski klinični center. Predstojnica oddelka za infekcijske bolezni Nina Gorišek-Miksič je pojasnila, da so že v začetku drugega vala
povsem zasedli predvidene kapacitete in smo bili primorani lete širiti, tako da delujemo sedaj na štirih velikih oddelkih COVID, kjer zdravimo več kot 150 bolnikov navadnih, prav tako pa se je močno povečala tudi enota intenzivne terapije.
Ker po besedah Gorišek-Miksičeve zdravijo še dodatnih skoraj 50 bolnikov. Širjenje novega koronavirusa med populacijo je tako izjemno problematično, se še vedno prekomerno obremenjuje zdravstveni sistem in onemogoča njegovo normalno delovanje. Prav tako pa so nujni zelo restriktivni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.
Vsi si želimo, da bi se epidemija čim prej ustavila, da bi lahko začeli skrbeti za bolnike, za katere skrbimo sicer v okolju, katerega smo vajeni. Zato prosim vse, da resno vzamemo in da vsak zase in vsi skupaj poskrbimo, da se bo širjenje bolezni ustavilo.
Je še dejala Gorišek-Miksičeva. Na to, da so razmere skrajno resne, kaže tudi to, da je vse več težav z zagotavljanjem prostora za umrle do pogreba. Čakalne vrste za upepelitev so se bistveno podaljšale, Murskosoboška komunala pa skupaj s tamkajšnjo bolnišnico išče rešitve za hrambo umrlih.
Domovi za starejše so v primerjavi s prvim valom epidemije zdaj bolje pripravljeni, imajo več zaščitne opreme, izdelani so protokoli, imajo pa tudi potrebno znanje. V to so prepričana in prepričani tako direktori posameznih domov kot tudi na resornem ministrstvu. Kljub temu pa jim težave predstavljajo kadri. Prispevek Alena Salihoviča.
Tisoč aktivno okuženih zaposlenih v domovih za starejše trenutno ne more opravljati svojega dela. To je velika številka. Tega se pred drugim valom zavedala tudi država, oziroma, da se to lahko zgodi. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateje Ribič so dodatnim kadrovskim okrepitvam namenili kar 26 milijonov evrov.
Tukaj poudarjam, da gre tukaj za zaposlitve ne glede na kadrovski normativ. Pomembno se nam namreč zdi bolj, kot da se sedaj ukvarjamo s spremembo kadrovskega normativa, to, da smo zagotovili denar in da lahko domovi zaposlujejo izven kadrovskega normativa tiste delavce, ki jih potrebujejo.
A se je s tem pojavila tudi težava, saj je na trgu premalo dovolj usposobljenega kadra.
Pa se strani Zavoda za zaposlovanje bilo napotenih kar nekaj brezposelnih oseb. Dobili smo tudi informacijo, da določene napotene osebe se razgovorov niso udeleževale in trenutno potekajo pogovori s temi osebami, da se ugotovijo razlogi, ali je bila njihova neudeležba na razgovorih upravičena ali ne upravičena.
Kljub temu, da so domovi v drugem valu bolje pripravljeni, pa direktorica doma upokojencev Šmarje pri Jelša Gordana Drimel prav tako opozarja na strokovnost pri delu z oskrbovanci.
Vemo, da se soočamo z izredno zahtevnim virusom in da je tu potrebno ogromno znanja, da resnično si pozoren praktično na vsak gib, ki ga narediš in ga tudi na ta način, bom rekla, zajeziš prenos okužbe v okolje.
Ne glede na vse pa stanovalcem v domovih za starejše skušajo omogočiti čim bolj kakovostno bivanje, najbolj pa pogrešajo druženje in skupinske dejavnosti. Obiski so mogoči v izjemnih primerih, a ministrstvo v primeru poslavljanja svetuje.
So bila vedno priporočila strani ministra, da se v primerih, ko gre za slovo, ko gre za zadnje srečanje, svojcem skuša omogočiti še ta zadnji stik in neko dostojno slovo.
Je povedala državna sekretarka Mateja Ribič.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Razprava o slovenskih medijih v EU parlamentu ni potekala po načrtih levičarjev.
Cestnik o dogajanju s Poljsko in Madžarsko. Starega ata se ne uči kašljati.
Šport. Umrl nogometni velikan Diego Armando Maradona.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Nastal je krajši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Tudi danes voznike opozarjamo, marsikje po državi gosta megla zmanjšuje vidljivo, zatorej previdno. Na primorski hitri cesti so zaradi del zaprli izvoz Koper center iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen preko izvoza Semedela. Na menem prehodu Obrežje in Gruškov je krajša čakalna doba za voznike tovornih vozil. Jutri v petek bodo na Štajerski avtocesti zaradi interventnih del na regionalni cesti zaprli priključek Vransko proti Ljubljani, izvoz in uvoz med 7. zjutraj in 4. popovdne. V nedeljo pa bo zaradi takšnih del zaprt uvoz Domžale proti Celju med 6. zjutraj in 7. zvečer. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del še zmeraj zaprt priključek Vogrsko v obe smeri, torej oba izvoza in oba uvoza. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdravstvena kriza v sosednjih državah se ne izboljšuje. Nemška in hrvaška vlada tako pripravljata paket ostrejših epidemioloških ukrepov. Meta Potočnik.
V Nemčiji uspeh jesenskega zaprtja družbe ni tako velik, kot so upali, zato so ukrepe podaljšali vsaj do 20. decembra. A kanclerka Angela Merkel je sinoči dejala: glede na zelo visoko stopnjo okuženosti bodo omejevalni ukrepi morali veljati še do začetka januarja, razen če ne bo nepričakovanega zmanjšanja. Zasebna druženja bodo omejili na največ 5 oseb iz lastnega in še enega gospodinstva. Od 23. decembra do 1. januarja bo dovoljeno druženje največ 10 oseb. Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob skoraj 11.500 testih potrdili več kot 4.000 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Umrlo je 51 bolnikov, je danes objavil Nacionalni štab civilne zaščite. Neuradno naj bi do Božiča zaprli vse gostinske objekte in stavnice ter prepovedali poroke in sejme. Madžarska sicer kljub vse višjim številkam okuženih ne načrtuje uvajanja dodatnih ukrepov. Včeraj je umrlo 115 bolnikov, večinoma starejši s pridruženimi boleznimi. Eno glavnih vprašanj zdaj postaja smučanje, saj se sezona približuje. Italija je že dala pobudo, da bi ostala smučišča zaprta. Tej ideji je naklonjena tudi nemška vlada. Avstrija se s tem predlogom ne strinja. V Švici so povedali, da bodo smučišča odprta.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Odbor državnega zbora ima danes na mizi širitev pooblastil slovenski vojski za obrambo meje pred ilegalnimi migranti. Sodeč po napovedih poslanskih skupin, predloga tudi v drugem poskusu najverjetneje ne bo podprla potrebna dvotretinska večina v odboru, saj mu nasprotujejo štiri stranke opozicije, LMŠ, SD, Levica in SAP, ki v tem vidijo povečevanje nepotrebnega nadzora nad prebivalstvom. Razpravo je spremljala Tanja Dominko.
Premijer Janša je ponovni poskus aktivacije 37a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojska dobila več pooblastil pri varovanju državne meje, napovedal že oktobra in opozicijo pozval k podpori. Policija vseh teh nalog namreč ne zmore in potrebuje večjo prisotnost vojske na meji. Tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes dejal, da pobuda prihaja strani policije. Slovenski vojaki sicer na meji že pomagajo, sodelovanje je dobro, a brez potrebnih dodatnih pooblastil pomoč ni tako učinkovita.
Škoda se nam zdi, no, bolj po domače, da tam fante imamo, ki pa policiji dejansko ne morajo pomagati v taki meri, kot bi jim lahko. Torej, te vojaki so tam zgolj zato, da opazujejo in ko nekoga zagledajo, lahko pokličejo policijo, sami ne morejo narediti nič, razen tega, da so na nek način daljnogled in ušesa na naši meji.
Da je policija kadrovsko podhranjena in sama ne zmore vseh teh nalog, je priznal predstavnik iz uprave uniformirane policije Peter Skerbiš.
Pri teh vedno težjih pogojih odkrivanja, preprečevanja in procesuiranja je ta vloga slovenske vojske postala dejansko premajhna in ugotavljamo, da bi morala biti aktivnejša, če želimo seveda uspešno in učinkovito varovati državno mejo.
Vladimir Ilič iz policije pa je dejal, da ne gre za ne vem kakšna pooblastila, ampak
dejansko gre samo za štiri izjemna pooblastila, ki predstavljajo nek minimum, da pride do neprimerno večje sinergije med slovensko vojsko in policijo in do neprimerno večje učinkovitosti.
Načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš je izpostavil še en vidik. Slovenska vojska potrebuje urjenje, potrebuje usposobljenost na različnih področjih. Varovanje meje je eno od njih.
Če želimo zajeziti, definitivno mora vojska pomagati, kot je recimo ta avstrijska in druga. Drugače lahko delamo še najprej po 37. členu in delamo to, kar je. Po eni strani nismo, bom rekli, koristi policiji, predvsem pri teh postopkih, oziroma moja želja je seveda, da če želimo to in seveda državni zbor ne to odloči, lahko pomagamo. Teh vojakov imamo 700.
Opozicija medtem ustraja na svojem bregu. Zdi se ji, da je mahanje številkami migrantov pretirano. V aktivaciji tega člena vidi grožnjo, da se bo policija na to usmerila v povečanje nadzora nad slovenskimi državljani. Rudi Medved, LMŠ.
Se želi s premeščanjem policije v notranjost države le še poostriti nadzor nad državljani, ustvarjati še večjo grožnjo, kako nemogoči so, ker ne spoštujejo ukrepov.
Dodatnim pooblastilom je medtem že nekaj časa naklonjen predsednik republike Borut Pahor, a del politike ga očitno ne sliši dobro.
Na policiji so v zadnjem času v javnosti zaznali več pozivov na shoda, ki naj bi, kot navajajo, v Ljubljani potekala danes in v petek. Ob tem opozarjajo, da bo policija nadzirala spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije in v primeru kršitev ukrepala. Pozivajo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepa o prepovedi zbiranja. Digitalni kongres NSI, ki so ga v soboto po vsebinskem delu prekinili, bodo nadaljevali danes ob 17. uri z razglasitvijo izidov volitev predsednika stranke in članov treh organov. V novičem predsedniški mandat bo pričakovano dobil Matej Tonin, ki je bil po skoraj treh letih na čelu stranke na kongresu edini kandidat. Obenem so volili še šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča. Ta tekma vnaprej ni odločena, saj je na kandidatnih listah precej kandidatov. Iz stranke poročajo, da je prispelo približno 90% glasovnic od nekaj manj kot 500 delegatov. Kaj pravzaprav vemo o Poljski in Madžarski? O dveh državah, ki sta trenutno v ospredju evropskega dogajanja. Prisotnega je veliko političnega preigravanja o pomenu teh dveh dežel, a malo in premalo vemo o njuni zgodovini. Veliko sta pretrpeli in imata zato tudi veliko za ponuditi. Nekaj ozadja tega dogajanja je v oddaji Spoznanje več predsodek manj orisal pater Branko Cestnik. Povzel je Rok Mihevc.
Poljska in Madžarska sta državi, ki imata grobnice svojih kraljev, kar pomeni, da so to dežele, ki so soustvarile Evropo. Imajo svojo zgodovino in iz nje so se marsikaj naučile, pravi Cestnik. Med drugim je omenil jantarski pas, turške upade, pa tudi dve zlohotni ideologiji med Hitlerjem in Stalinom, koncentracijska taborišča. Te države so na nek način krvavi pas Evrope.
In zdaj pa bodo potem eni, če bom tak po domače povedal, šli starega ateja kašljat učit. Eni tam, ko so pač prebrali neke stvari o modernih človekovih pravicah, to ono, pa si predstavljajo neko novo človeštvo zdaj. Ampak ko vidim to nesramnost zahodnjakov, ki ne spoštujejo zgodovine dveh pomembnih velikih narodov, avtomatsko jaz nekako čustveno, pa s tem, kar vem o njuni zgodovini, sem na njuni strani. Nisem na strani te Evrope, ki jih je tudi znala kdaj izdat.
Tu so stvari zelo delikatne, opozarja naš sogovornik, saj imata ta dva naroda po njegovem visoko samozavest in v nekem trenutku se bosta požvižgala na Evropo.
In imajo ta ponos. In jaz mislim, da je zdaj Angela Merkel prejšnji teden se je posvetlo, da ta igra zelo nevarna. Na Atlantiku smo zgubili naše brate Britance, ne, so šli po svoje Angleži. Tak lahko zdaj tudi tu in se bo Evropa začela zaradi nekih puhlih ideoloških vprašanj, ki so jih potem zamaskirali v to vprašanje vladavine prava, ne? To je najlažje seveda, ne? Zaradi enih puhlih ideoloških vprašanj bo Evropa razpadla. Jaz si želim Evropo, v katerih Poljska in Madžarska ostaneta, ampak ostaneta kot spoštovani članici, ne?
Ne nazadnje so oni začeli rušiti komunizem in Poljska je tista, ki je dala svojo glavo na tnalo, da smo se rešili komunistične diktature na vzhodu. Je odaji ozadje orisal pater Branko Cestnik, ki še pravi, da ne želi biti zagovornik Poljske in Madžarske, a želel je povedati, koliko stvari je potrebno dati na mizo, da o tem premišljujemo.
Predvsem pa ne, opozorilo sem, ne starega očeta učiti kašljat. Stari ata že dolgo kašljajo.
V Evropskem parlamentu so včeraj razpravljali o vmešavanju Madžarske v slovenske in makedonske medije. Politični spopad, ki ga na temo medijev spremljamo doma, se je na pobudo Tanje Fajon za nekaj trenutkov preselil tudi na evropski parket. Tone Gorjup.
Ustno vprašanje zahtevo po razpravi je Fajonova ob podpori socialistov vložila že februarja. Tako pri Makedoniji kot Sloveniji gre za domneve.
Pol drugi milijon madžarskega denarja naj bi domnevno prišel tudi na račune dveh slovenskih medijskih hiš blizu te trenutno vladajoče SDS.
Domnevi Fajonove naj bi in blizu SDS se je zoprstavila poslanka Romana Tomc.
Govorimo o vprašanju, ki je zastavljeno izključno z namenom vmešavanja v notranje zadeve in z namenom diskreditiranja slovenske desno-sredinske vlade. Absurdno pri tem pa je, da temelji na informacijah nekega obskurnega slovenskega spletnega portala s sumljivim in nepreglednim lastništvom.
Polemiko je nadaljevala Irina Joveva.
Ni več skrivnost, da poskuša slovenska vlada brez mandata javnosti Slovenijo predrugačiti v iliberalno družbo.
Romana Tomc je peščici navzočih poslancev razložila.
Dominantni mediji v Sloveniji predstavljajo 90% medijskega prostora. Tisti v slovenski lasti so v rokah leve tajkunske elite, ki preko njih izvaja politično agendo. Njihova moč pa je izjemna.
Oglasilo se je še nekaj poslancev, a izkazalo se je, da imajo slovenski mediji tudi švedske, avstrijske in češke lastnike. Za zunanje opazovalce je vprašanje le, ali gre za politične ali ekonomske investicije v medije in ali je zaradi tega ogrožena svoboda medijev. Novinarki Tanja Fajon in Irina Joveva, ki sta v Evropski parlament prišli iz dveh monopolnih televizijskih in politično zelo jasno opredeljenih hiš v Sloveniji, nista bili prepričljivi. Komisarka Vera Jourova, ki je razpravo spremljala, je dejala, da Evropska unija podpira medije, tudi tiste, ki jih financirajo iz tujine, kadar ti vlagatelji delujejo kot poslovni subjekti. Dodala je še, da so svobodni, pluralistični mediji ključni za demokracijo.
Kako poteka življenje med epidemijo COVID-19 v Sloveniji in kako na Švedskem? Svojo izkušnjo in opažanja bo z nami delila Klementina Savnik, ki svojo družino v tej skandinavski deželi živi in dela že nekaj let.
Potem recimo, kaj opažam tukaj, da je država še bolj zaostrila prodajo alkohola. Tako je recimo prepovedala do februarja prodajo alkohola po 10. uri zvečer do 11. dopoldne. Medtem, ko Švedi že tako ali tako ne morejo kupiti tega alkohola v navadni trgovini, ampak morajo posebno trgovino, ki pa ni vedno odprta.
Prisluhnite pogovoru v mozaiku dneva ob 18.
Športni svet je pretresla novica o smrti argentinskega nogometnega velikana. S prispevkom se mu je poklonil Andrej Jerman.
Včeraj je svet obkrožila novica, da se je poslovil eden največjih nogometnih mojstrov, nogometni bog. Za Argentince pa nesporni kralj nogometnih zelenic. Diego Armando Maradona je včeraj v 60. letu v Buenos Airesu umrl za posledicami infarkta. Prenehalo je biti srce, ki je svojo ljubeznijo do nogometne igre in nepozabnimi predstavami ogrevalo Argentino in svet. Argentina je razglasila 3 dni žalovanja, slovo od Maradone pa trenutno poteka v predsedniški palači v Buenos Airesu, kjer pričakujejo, da se bo danes nogometnemu mojstru poklonilo več kot 1 milijon ljudi. Diego Armando Maradona se je rodil v revnem predmestju Buenos Airesa v Argentini kot 5. izmed 8 otrok. Svojo ljubezen do nogometa je gojil že od malih nog, ko je neštete ure preživljal z okroglo prijateljico. Pri komaj 15 letih se je med nogometne zvezde izstrelil s predstavami za argentinski klub Argentinos Juniors, leto kasneje pa postal še najmlajši debitant argentinske reprezentance. Na svojem prvem svetovnem prvenstvu leta 1986 v Mehiki je z Argentino osvojil naslov svetovnih prvakov. Povsod, kjer je igral, je pustil neizbrisen pečat. Od že omenjenih Argentinos Juniors pa do Boca Juniors in Barcelone ter nepozabne etape v barvah Napolija, ki ga je Maradona popeljal do 2-kratnih naslovov državnega prvaka in zmagovalca pokala UEFA. Diego in njegova desetica sta postala nesmrtna. Čeprav so ga zadnja leta zasledovale neslavne zgodbe življenjskih stranpoti in osebnih težav, pa El Pibe de Oro, deček iz zlata, živi v legendi in spominu na najboljšega vseh časov. Njegove podobe krasijo pročelja stavb po celem svetu, njegovo ime se opeva v pesmih in zgodbah, številka 10 pa bo vedno povezana s spominom na El Diez, na desetico, kot so ga imenovali. Poezija, ki jo je z nogometno žogo spisal Diego, bo zavedno ostala zapisana v srca ljubiteljev te najlepše igre na svetu. Diego, počivaj v miru, in naj ti bodo mehke nebeške zelenice.
Šestindvajseti gala koncert Radija Ognjišče. To nedeljo ob 20. na radijskih valovih ter v video obliki na naši spletni strani, na radijskem YouTube kanalu in Facebook profilu. Tudi letos so z nami Deželna banka Slovenije, Varuh zdravja Vzajemna in T2.
Vremenska napoved. Popoldne bo precej jasno in po nekaterih nižinah megleno. Od zahoda bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinje Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju okoli 6 in najvišje dnevne od 6 do 12 na severovzhodu okoli 4 stopinje Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno rahlo deževalo, v nedeljo bo oblačno, dopoldne bodo možne rahle padavine, na Primorskem bo več sonca, zapihala bo burja. Poglejmo še temperature, izmerjene ob 15. uri, Ljubljana megla 1, Murska Sobota oblačno 1, Maribor, Novo mesto in Celje 0 stopinj Celzija, Koper in Ajdovščina 12, Ilirska Bistrica 11, tudi Metlika in Velenje 0 stopinj, Idrija, Kočevje in Rateče ter Lisca, kjer je jasno, 5 stopinj Celzija, Babno polje 3, Mežica 2, Vrhnika minus 1, Pohorje minus 2, Gornji grad in Kredarica pa 1 stopinja Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Nastal je krajši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 1,5 km. Zaradi del je na primorski hitri cesti zaprt izvoz Koper center iz smeri Izole, obvoz je možen preko izvoza Semedela ali Bertoki. Zaradi del je na vipavski hitri cesti tudi zaprt priključek Vogrsko v obe smeri, oba izvoza in oba uvoza. Ponekod po državi megla še vedno zmanjšuje vidljivost, upoštevajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Vsekakor priporočamo previdno in strpno vožnjo, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. V 75. letu starosti se je poslovil Peter Vombergar, izučen mizar, po domače Korbarjev Peter iz Tunic. V 75. letu starosti se je poslovil Peter Vombergar, izučen mizar, po domače Korbarjev Peter iz Tunic. Pogreb pokojnika bo jutri o 15. uri na pokopališču v Tunicah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci sporočajo, da jih je v 97. letu starosti zavedno zapustila draga Reska Babič, po domače Kajževa Reska iz Britofa pri Kranju. Svojci sporočajo, da jih je v 97. letu starosti zavedno zapustila draga Reska Babič, po domače Kajževa Reska iz Britofa pri Kranju. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. uri v družinskem krogu na pokopališču v Predosljah. Pokojna bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali v dober namen. Svojci sporočajo, da je v 88. letu odšla k Bogu draga sestra, teta in svakinja Martina Stana Georgijovič, rojena Šubelj iz Podmolnika. Svojci sporočajo, da je v 88. letu odšla k Bogu draga sestra, teta in svakinja Martina Stana Georgijovič, rojena Šubelj iz Podmolnika. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14:30 v družinskem krogu. Žara bo na dan pogreba od 12. ure naprej v vežici v Sostrem. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zapustila draga mama Marija Bevc, rojena Colnar. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zapustila draga mama Marija Bevc, rojena Colnar. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v soboto ob 14. uri na pokopališču na Otočcu. Maša bo darovana, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere. Namesto cvetja in sveč lahko svoj dar namenite za potrebe Salezijanske skupnosti v Črni gori ali za potrebe Šempetrske cerkve. Brezmejne trate, hribe in doline, ki jih je tako rad obiskoval, je nepričakovano v 85. letu starosti zapustil dragi mož, oči, dedi, pradedi in tast Marjan Zupanič iz Guncelj v Šentvidu nad Ljubljano. Brezmejne trate, hribe in doline, ki jih je tako rad obiskoval, je nepričakovano v 85. letu starosti zapustil dragi mož, oči, dedi, pradedi in tast Marjan Zupanič iz Guncelj v Šentvidu nad Ljubljano. Žaro bodo v grob na Draveljskem pokopališču položili v ponedeljek 30. novembra ob 14.30 v družinskem krogu. Od njega se lahko poslovite od 11. naprej. Dar namesto cvetja in sveč namenite pomoči potrebnim pri Karitas. Je naslednje obvestilo. Se odločaš za študij? Obišči stojnico Teološke fakultete na virtualnem kariernem sejmu. Spoznaj študijske programe in možnost zaposlitve, začuti utrip fakultete in poklepetaj s profesori in zaposlenimi. Pojdi na www.karierni-sejem.si.
Si predstavljate, da obstaja cela ekipa zdravnikov in zdravnic, na katere se lahko svojim vprašanjem obrnete kadarkoli in da se lahko zdravnikom v živo pogovorite tudi na daljavo. Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Varuh zdravja. Vzajemna.
Praznični popusti na kolpasan.si. Izkoristi priložnost in naroči kopalnico kar prek spleta. Popusti in brezplačna dostava do konca decembra na kolpasan.si.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi na daljavo.
Zadnjič, ko je pri sosedih prišlo do razlitja vode, se je vpilo, da se je slišal po celi ulici. Pa sem si mislil, zakaj vpijejo? Jaz bi takoj poklical E3 Mojstra. Nam vedno pomaga iz zagate.
E3 Mojster. Nujna pomoč na vašem domu. Več na e3.si.
Radio Ognjišče.
V Mariboru. Na frekvenci 104,5 MHz.
Thank you.
noči, kadar z neba zasije prva večerna zvezda, ptice zletijo v gnezda, ptice zaspe, spati ne more moje srce. Prosil me je za roko in srce, me je rotil, da mu branijo spati vso noč. Moje oči, moje bile roki, lepšega časa ni, kot pomlad je zelen. Lepšega kraja ni, kot je vas, kjer živi. Gora ozeleni, ptica zapoje. Lepšega časa ni, kot zelena pomlad. Ko poštivam, ko sem se učil, dolgi kiti dve. Ko sem prvič fanta poljubila, razpustila zlate sem lase. Nocoj, ko zvezde za mene žare, nocoj, san prepolno je srce, da ja po vetr nosim sreče spil in sreča vrača se mi kot odmev. Nocoj gre mimo mene vse pojuč, nocoj roža se odpira noč in vse ob meni srečno je z menu, ker vem, ker vem, da si lep. Rože, rože, ko boš prišel, zmiraj prinesi mi žopek rož, rože, rože, tudi te daj, ko boš prišel po slovo.
Been in trouble, I never got hurt, never had to struggle, I never had to work hard for anything before, believe me, Lord, I've got it easy. I've been given so much. People are dying in the dark while I'm lying in the sun. And I sleep like a baby. Every night it seems I'm having the sweetest.
never cruel to me. I got it easy, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Probably isn't much fun to be alone. Wouldn't know, 'cause I've got you here, keeping me afloat. But when I'm lost, you set me straight. Sometimes I need it. You raise me up, baby.
Klepet z vami in vaši zimzeleni predlogi. Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Soltanto per me volare, oh, cantare. sudare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Tole je bila ena lepa zimzelena, predtem vabilo k poslušanju zimzelene glasbe v tem večeru, no ampak tudi v narodno zabavni glasbi imamo kaj, kar ostaja večno zeleno. Na današnji dan leta 1929 se je rodil Slavko Avsenik. Bil je glasbeni geni, ki je skupaj z bratom Vilkom in ansamblom osvojil srca mnogih, doma in v tujini. Na očetovo željo so leta 1936 ustanovili družinski orkester, v katerem je igral diatonično harmoniko. Navdušil se je za smučarske skoke, bil član državne reprezentance, no ampak če se vrnemo k glasbi, na Radiu Ljubljana je uspel na audiciji, ustanovil je trio. Pozneje je ob pomoči brata Vilka trio razširil v kvartet, Gorenski kvartet, v katerem so poleg Slavka igrali njegov brat Vilko Ovsenik na klarinetu, Franc Košir na trobenti in Franci Ogrizek na baritonu. Leta 1955 se jim je pridružil kitarist Lev Ponikvar in nastal je Gorenski kvintet. V tujini so nastopili pod imenom Oberkrajner kvintet. Avseniki so nastopali po celem svetu. In ansambl Avseniki je dobil v 40 letih delovanja 31 zlatih, eno platinasto in eno diatonično mantno ploščo. Leta 1999 je bil na pobudo Marjana Legata, Slavka in Gregorja Avsenika ustanovljen hišni ansambl Jožovc, predvsem za potrebe izvajanja Avsenikove glasbe. No in ta Avsenikova glasba živi še naprej, mi pa si bomo zdaj privoščili eno tisto lepo, vedno zeleno.
Ki spijo v obilu zime in drevje skoraj zeleni, na praznik pripravlja se, otoki zemljo sprali so, da spet bo lahko nevesta in jate ptice vračajo. Morda pod mojim oknom kot nekoč skrivaj pod glavo rumeni tulipan. Prinesel je veter ga čez noč, kot mene utrgal ga je fant. Zvenil je rumeni tulipan, ki je ljubezni in ljubosumja cvet. In drugo si našel je fant, sanjam, da vrnil se bo spet. In drugo si našel je fant, a sanjam da vrnju se uspit.
Ding, ding, ding.
Hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to have bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are two alone, they are three together, they are four each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello.
They are one person,
they are two alone, they are three together, they are four.
Radio Ognišče poslušate, 15 in 57 minut je ura, v nadaljevanju programa pa najprej pesem zgodbo. Zatem naša rubrika za nasmeh, pa veliko dobre glasbe v naslednji uri in 15 minut pred 17. tudi napovednik jutrišnjega programa. Ob 17. pa Via Pozitiva, ostanite v naši družbi. Vreme bo precej jasno, tam kjer ne bo megle. Po nižinah bo namreč marsikje ostrajala megla ali nizka oblačnost. Zadnje izmerjene temperature v škofijskih mestih, torej o 15. uri, takole je bilo Ljubljana in Murska Sobota 1, Maribor, Novo mesto in Celje 0, Koper pa 12 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Nastal je krajši zastoj in potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Opozarjamo, da je zastoj na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje, tam so tovorna vozila v koloni, ki je dolga kilometer in pol, zastoj pa tudi na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pred počivališčem Lom proti Kopru, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Previdno in srečno.
Črni vikend v Lidlu. Slovenska piščančja stegna 32% ceneje. Vlažne krpe 1 plus 1 gratis. In slasten ananas le euro 29 za kos. Potrjeno najboljši nakup. Lidl, preprosto več za vas.
Naročniki družine imate v teh zahtevnih časih možnost, da naročite brezplačni izvod za svoje bližnje. Kako? Preprosto. Pokličete na telefonsko številko 01 360 28 28 in posredujete naslov, na katerega bo poslan izvod družine. Dednik družina lahko prebirate tudi na spletni strani. www.družina.si
Družina, vsak slovenski dom.
Knjiga, na katero ste čakali desetletja.